I dag har vi i Radio Mælkebøtten en gæst, der har været her før. Torben Jakobsen, velkommen til dig. Du har før glædet os med dine beretninger her i radioen, og det vil du gøre igen i dag. Det er et ret omfattende emne, du har valgt. Det hedder Livets Muligheder. Og livets muligheder er jo mange, men jeg er spændt på at høre, hvad du lægger i den titel. Velkommen skal du være.
Mange tak. Ja, det er altså ikke så kedeligt, som det lyder. Menneskets muligheder er jo afhængige af de vilkår, som mennesket har. Og der har vi jo i vores generation oplevet steder, hvor vilkårene for menneskene har været sådan, så de har været meget ekstreme. Og jeg tænker på kommunismen i Sovjetunionen og nazismen i Tyskland. Og nu ser vi dem jo bagefter og kan bedømme det. Men vi skal lige tænke os ind i den situation, dem der var midt i det. Hvor svært det har været for dem at bedømme, hvad det egentlig var, de var i, og hvilken stilling de skulle tage. Og jeg siger det her, fordi vi er jo også, selvom der ikke er en sammenligning med de der to styre, så er vi jo også i en situation, hvor vi har nogle ganske bestemte vilkår, som vi skal tage stilling til. Og de vilkår, vi har, det menneskesyn, som vi har, det har vi jo først og fremmest fået fra den kristne kirke. Og det kan der siges en hel masse godt om, og det er ikke det, jeg er ude på. Jeg vil bare forklare, hvad egentlig det går ud på, og hvad det muligvis ender med. Og det typiske for den kristne kirkes menneskesyn, det er det, mennesket er en synder. Og vi kan allerede mærke, når vi siger det nu i dag, at vi rynker lidt på næsen af det. Der er ikke ret mange mennesker, der mere går og føler sig som syndere. Usle mennesker, som Luther sagde, sådan føler vi ikke. Det betyder ikke, at jeg ikke siger, at der er nogen, der helt berettiget føler sig som stærke syndere. Og der er den kristne kirke jo virkelig ekspert i at hjælpe sådan nogle mennesker. Der er også nogen, der på grund af skizofreni og sådan noget, har en meget, meget stærk skyldfølelse. Men der skelner teologen jo ganske fint situationen fra der, hvor det er psykiateren, der kommer ind. De er begge to universitetsuddannede, så der er ingen problemer med det. Jeg har aldrig hørt, at der skulle være nogen problemer med at skille de to ting ad. Men alligevel, så må vi jo se på, hvad er egentlig. Det er jo hele kristenheden igennem i 2000 år, at man har haft det menneskesyn, at mennesket er en synder. Hvordan har man båret sig ad med at få folk til at tro det? Og der har man, ved vi jo, brugt det der trick med først og fremmest at hæfte sig ved det seksuelle. Det er jo en vældig fordel netop at vælge det frem for alle mulige andre synder. Fordi man siger jo ikke fra den kristne kirke, at det seksuelle egentlig er unødvendigt. Det man klar over, det er, og sådan en som Paulus, han ser jo også meget praktisk på det. Det er bedre at tage til et ægte, end at lide af brønde, siger han. Men det er indstillingen også til det. Det er altså sådan noget, der er jo altså ikke noget at gøre ved det. Og Luther er lidt bedre, han siger, hvis man kun gør det to gange om ugen, så er det i hvert fald ikke synd. Men fidusen ved netop at vælge det til at være det syndige, det er det, at alle normale mennesker har det sådan, at de har seksuelle fantasier. Og i middelalderens begrebsverden, når man hele tiden har seksuelle fantasier, så er det som om djævlen sidder på skulderen og hele tiden visker onde tanker ind i en. Og der kommer vi nemlig til en anden del af den kristne kirkes menneskesyn, nemlig djævlen og helvede. Og der skal vi også være klar over, på samme måde som vi i dag egentlig ikke mere vil gå med til, at mennesket er syndig, så har vi for længst også mistet troen på helvede. Og det kan man jo ikke i den protestantiske kirke afskaffe helvede. Der er ikke en øverste instans anden Folketinget, der i hvert fald kan bestemme over den protestantiske kirke. Men den katolske kirke, der har de jo et system, sådan så paven kan bare udtale sig, og så er det sandheden. Og det har man altså også, til min store forundring, afskaffet i den katolske kirke. Helvedet er ikke mere et sted. Nu er det et vilkår eller en tilstand eller sådan noget. Også der har vi altså forkastet det. Men det her, det er egentlig kun overfladen af syndsbegrebet. Det ligger meget, meget dybere i kristendommen. Og det skyldes den tidlige kristne historie. Det er, at Jesus blev dømt som forbryder og skulle henrettes. Det var et chok for disciplene, fordi de begyndte at tvivle på Guds kærlighed. Selv Jesus tvivlede jo på Guds kærlighed. Min Gud, hvorfor du forladt mig? Og det var næsten uløseligt. Men man kunne ikke efter at have fulgt med ham i så lang tid pludselig miste troen på Guds kærlighed. Man måtte finde en eller anden forklaring på, hvad der er sket. Og da disciplene var jøder, så fandt de selvfølgelig en jødisk teologisk forklaring på det. I jødedommen, der har man et indslag, som de jo egentlig har hentet fra hedenskabet, nemlig det med offeret. Man offrer et dyr til guder, I ved hvordan røgen gerne skal stige op, sådan så man kan se, at Gud tager mod offeret. Men også mennesker kunne man jo ofre, det kender vi fra Isak-historien og sådan noget. Og der fandt man så på den forklaring, at det Gud har gjort, det er det, han har ofret sin søn, for menneskenes skyld, fordi de var så syndfulde. Og man kan nok forstå, når der skal sådan nogle midler til, så må mennesket jo virkelig være syndfuld. Så det her altså, det er jo den egentlige forklaring på, at man hæfter sig så meget ved synden. Men vi skal også være klar over, hvad det syn på Jesus, at han er et offer, det betyder for hele kristendommen. Man tager simpelthen billedet væk fra den Jesus, der gik på jorden, og så hæfter man sig ved noget teologisk, man har fundet på med, at han er et offer, der døde af den der grund. Og det vil sige, at jeg har en anelse om, at man måske er interesseret i, at folk ikke skal tænke alt for meget på, hvad han sagde. Kirken har måske svært ved egentlig at kunne finde sig i en mand, der sagde sådan nogle ting som Jesus. Så hvis man nu kan hæfte sig om noget helt andet, så er det jo godt. Der er jo også i kirken en mærkelig forkærlighed for at tro på trolddom. Vi kender det bedst fra den hellige nadver, hvor man siger, at vinen det er Jesu blod, og platteren det er hans kød. Og der er jo ingen, der tror på det der, at det virkelig bliver forvandlet til vinen, til kød og blod. Når jeg kan sige det så sikkert, så er det fordi, hvis man virkelig troede på det, så ville der jo ikke være en nadver, hvor der ikke var nogen, der kastede op. Det er jo så modbydelig tanke at drikke menneskeblod og spise menneskekød, så det kan ikke passe. Og det er jo også kun Luther, Ja, også katolikkerne, der siger, at det, der sker en forvandling der. De reformerede, de siger jo, at det er et minde, og det tror jeg nok alle mennesker har det der. Det er for så vidt en bagatel. Det, der er det virkelig essentielle i kristendommen, det er jo opstandelsen. Og den hæfter man sig jo også i den grad ved, og det kaster jo også blikket væk fra, hvad Jesus egentlig var. Pludselig så kommer han som et symbol på, at døden kan overvindes. Og det betyder jo umådeligt meget, også for moderne kristne, netop den tanke med det evige liv og alt sådan noget der. Men nu taler jeg først og fremmest til ateister, for de forstår ikke det her. Lige så lidt som kristen jo forstår ateister. Det der med Jesu opstandelse, det var noget, som de virkelig oplevede, disciplene. Det fremgår så tydeligt af evangelisterne, der taler om stenen, der faldt fra graven og alt det der. De første, der så møder Jesus der, de er lidt i tvivl, de er ikke klar over, om det er ham eller det ikke er ham, og først langsomt går det op for dem. Og det vil man jo aldrig skrive i evangelierne, hvis ikke de bliver fuldstændig ærlige over for, hvad man virkelig oplevede der. Og til sidst, da de alle sammen er samlet og ser ham stige op til himlen, så forsvinder jo alt tvivl for dem, og så går de ud og laver verden om. Men altså, det der, det er noget, som kristendommen holder fast ved, og indtil for få dage siden, der tænkte jeg, det kan der ikke laves om på. Man kan ikke få et moderne syn på det der, for det skal jo slås fast, at vi har 100.000 års erfaring for, at når man er død, så er man borte. Vi har ikke oplevet noget andet. Så selvfølgelig gælder der ikke andre regler for Jesus. Men at man skulle komme til at tro det i den kristne tro, det kunne jeg næsten ikke tro. Så hørte jeg Kjeld Holm, han er biskop i Aarhus. Han sagde, når jeg sidder og taler med muslimer, så kan jeg ikke sige til dem, at Jesus er den eneste vej til Gud. Jeg må sige, at deres vej til Gud, den er lige så god. Og det er så sympatisk sagt af ham, og han er for så vidt enig med 80% af Danmarks befolkning om det, men er hovedet ikke er blevet revet af ham fra kristne mennesker her i landet. Det er det, der undrer mig meget, at man virkelig kan sige det. Så egentlig tror jeg, at kristendommen har en chance en gang i fremtiden ved at blive en moderne religion, der taler til moderne mennesker. Nu er der så tilbage. Og der skal vi lige være klar over, at Jesus, hans lignelser, det regner man med, det er fuldstændig autentisk. Det er det, han har sagt. Men så har han det uden en programerklæring, som vi skal lægge mærke til. Det er simpelthen fadervor. Og nu ved jeg, at Lula bliver op i deres 7 bønder i fadervor. Men det meste med du, der er i himlen og alt sådan noget der, det er religiøs gas. Der er 3 bønder i fadervor, der handler om menneskelivet. Og den første, det er helt fantastisk. Nu venter vi. Nu kommer der en hel masse religiøst og sådan noget. Det giver os i dag det daglige brød. Og selv barn kan forstå, hvad det her det betyder. Man må ikke gå sulten i seng. Og det er virkelig noget, der har relevans i dag, og på Jesus tid, der er folk, der sulter. Og man skulle tro, at det kunne den kristne kirke også forstå, at det er det, det betyder. Og derfor vil jeg læse Luthers forklaring på det. Jeg vil slet ikke kommentere den. I skal bare vide, at når I er i den kristne kirke, hvad det er, den går ind for. Og I skal tage jeres salmebog. Det er jo så genialt indrettet af Lourdes Katekismus. Er der forklaring på en hel masse i salmebogen også. Og der kan man finde, hvad Luther siger om det her, den her bøn. Giv os i dag vores daglige brød. Hvad vil det sige? Svar. Gud giver også uden vores bøn daglige brød til alle onde mennesker. Men vi beder i denne bøn om, at han vil lade os forstå, hvad vores daglige brød er, tag imod det og takke ham for det. Hvad er så det daglige brød? Svar. Alt, hvad der er brug for i dit liv og legeme, som mad, drikke, tøj, sko, hus, hjem, jord, kvæg, penge, ejendom, god ægtefælle, gode børn, gode medhjælpere, retskaffende og pålidelige overordnede, godt styre, godt vær, fred, sundhed, ordentlig og værdig levevis, gode venner, trofaste naboer og andet lignende. Der er to andre bønner i fadervor, der også handler om menneskelivet. Og den næste, det er den, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og se, det her, det kan være kapiteloverskrift i en moderne psykologibog. Et samfund kan overhovedet ikke eksistere, hvis vi ikke kan tilgive hinanden. Og vi kan ikke tilgive andre, hvis vi ikke kan tilgive os selv, sådan vil vi sige i moderne sprog. Så der er også truffet lige præcis ind i en bøn, der er værd at bruge. Den sidste bøn, der handler om menneskelivet, den er jeg helt vild med. Det led os ikke i fristelse. Og det ord led, jeg vil ønske, at jeg studerer teologi. Jeg er ikke klar over, hvad det er oversat fra, men jeg er sikker på, at det er rigtig oversat. Og det giver jo en helt, helt bestemt vinkel på det spørgsmål om, nemlig at hvis man bliver fristet tilstrækkeligt stærkt, så falder man for fristelsen. Og det er jo så genialt set, og vi ved det jo også godt fra os, når vi tænker på vores liv. Det er netop det, der sker. Og jeg har hørt i gudstjeneste en bøn, hvor der står, stå og spi i fristelsens time. Og det er jo et helt, helt andet syn på det hele. Man har slet ikke forstået, hvad det er, Jesus siger der. Nå, nu skal vi se på, der skete en eller anden stor forandring i 1776. Da man laver en hel masse opfindelser, det er dampmaskinen først og fremmest, der kommer der. Man laver en hel masse politik for første gang i nyere tid. Opstår demokratiet, det er i USA, men ved deres uafhængighedserklæring. Og man opdager en ny måde at producere varer på. Det er det, der kaldes arbejdsdeling. Før i tiden, der har en håndværker siddet og lavet hele varen, og det har taget lang tid, det er blevet vældig fint, men den er blevet dyr af det. Nu laver man arbejdsdeling. Arbejderen laver en lille del af varen, og til gengæld kan man lave en farlig bunke. Og samtidig så laver man en arbejdsdeling mellem nationerne. Det er det, der hedder frihandel. Der kommer en vældig handel mellem nationerne. Og hele det system her, hele det menneskesyn, det er blevet formuleret af en skotsk økonom, der hedder Adam Smith, der siger, mennesket er en egoist, der kun tænker på sig selv og på sin profit. Når han laver en vare, så gælder det først og fremmest om at få så mange penge for den som muligt. Og tjene så mange penge som muligt. Det er det, mennesket tænker på. Men der kommer Guds usynlige hånd ind i billedet ved hjælp af konkurrencen. Det er den, der laver varen, skal tænke på, at der er andre, der laver denne her vare. Hvis jeg ikke laver den bedre end dem, hvis jeg ikke laver den billigere end dem, så får jeg ikke solgt min vare. Det er Guds usynlige hånd, der gør, at varen bliver bedre og billigere. Og det her, det skaber et helt, helt nyt samfund. Pludselig begynder der at blive mange, mange rige mennesker, og ikke bare det. Man begynder, i almindelige mennesker, begynder også at blive rige, sådan som vi har set i vores samfund nu, har hele det, man kalder liberalismen, det har dannet en umådelig rigdom. Og vi tager det som en selvfølge, uden at tænke over, hvad gør rigdom egentlig ved mennesker? Og man kunne jo tro, at liberalismen stod i modsætning til kristendommen. Vi ved jo nemlig, at Jesus og disciplene, de levede i fattigdom, og da Jesus var væk, så fortsatte de første menigheder med at leve i fattigdom. Ja, oven i købet begyndte de at dele, hvad de havde. De havde kommunisme og sådan noget med. Det fortrød de jo hurtigt. Det var fordi, de troede, at nu kom dommedag snart, så kunne de lige så godt gøre det, men der blev de klogere. Men det der med, at man ikke måtte lege af ejendom, men skulle leve i fattigdom, det var noget, der i de over 1000 år af kristendom virkelig var et punkt, man diskuterede. Og kirken havde jo den løsning så. Når rige mennesker kom og sagde, hvad nu med min rigdom? Hvad skal jeg gøre? Ja, men altså, det kan tilgives, det med din rigdom, hvis du bare sørger for, at kirken arver pengene. Så på den måde fik den katolske kirke jo umådelig formue. Men se, det generede specielt franciskanerne. Der var virkelig en diskussion om det der, og de blev ved med at bebrejde kirken, at de havde de der ejendom. Kirken skulle være ejendomsløs. Og diskussionen fortsatte helt til 1326 eller sådan noget, tror jeg. Det var endelig pave Johannes den 22., tror jeg han var, der lyste simpelthen det der system i band. Nej, han sagde, at de var kættere, og så blev det endelig afskaffet. Så efter den tid, der har den katolske kirke fint kunne have meget, meget store rigdomme. Den protestantiske kirke er ikke meget anderledes med det. Den reformerede art i alt fald siger lige frem, at det er et tegn på Guds særlige velvilje, hvis et menneske er særlig rigt. Og det er jo en indstilling, som de har virkelig taget til sig i USA. Der har man også den indstilling der, at det er et tegn på Guds særlige velvilje. Og jeg kan huske fra min barndom selv, Indermission. Mine forældre fortalte, der var en stenrig manufakturhandler i Fredericia, der sagde, efter at jeg er begyndt at give en tiende del af min indtægt til missionen, så har jeg aldrig tjent så mange penge, som jeg gør nu. Så den indstilling selv i Indre Mission har man haft. Selve det menneskesyn, som liberalismen har vi vel egentlig lidt mistanke til. Er mennesket mund sådan, som Schmidt han sagde? Jeg kan huske, jeg hørte i radioen en, der sagde, det er rædsomt med de unge, der studerer på universitetet der, at de ikke kan se, hvad deres egen fordel er. Der er en hel masse studier, de ikke kan komme ind til, men der er et studium, og det er, hvis man studerer forsikringsvidenskab, så kan man komme ind, og det er det, der overhovedet giver flest penge. Der er virkelig penge i at studere det der, og få en stilling bagefter i det. Og alligevel så er der ikke ret mange, der vil. Og ansynligt, så stiler man helt anderledes. Hvis man nu havde tænkt sig, nu tænker vi det her, af Niels Bohr, da han kom som ung student til universitetet, og så man havde sagt til ham, alt det der med kvanteteorien der, det kan du godt skrotte. Der er jo ikke andre end dig selv, der kan forstå det alligevel. Og du skal meget, meget hellere læse forsikringsvidenskab. Du tjener virkelig mange penge. Du gør også land stor gavn. Det er jo det, vi skal leve af, at vi kan det der bedre end uddannelse. Og så vil Niels Bohr selvfølgelig have sagt, når jeg så skidt med den kvanteteori. Nej, det er vi klar over. Det har man aldrig fundet på, det der. Man går slet ikke efter, hvor mange penge man tjener. Hvis man spurgte Mads Clausen i sin tid med Danfoss, var det så for at tjene en hel masse penge, du lavede den virksomhed der, så ville han da fuldstændig benægte. Det er jo slet ikke det, der driver mennesker. Det, der driver mennesker, det er det at kunne udføre noget. Og det skal vi være klar over. Det, de her to menneskesyn, det der er farligt ved dem, er ikke det, at de er falske. Det farlige, det er det, at de kan blive sande. Sådan som man kan se, at det kristne menneskesyn gennem hele middelalderen faktisk har været en plage for folk med deres angst for helvede. Og liberalismen, den tror vi jo stadigvæk på, og selv man ser jo den ene sammenbrud efter det andet med pengene, der ingenting bliver værd og alt sådan noget, så bliver vi ved med at håbe, at de klarer det næste gang. Og det gør de sikkert også. Det viser sig jo altid, når der har været et eller andet krak. Jeg kan huske det i 29. Det var fordi jeg havde to store brødre, og mine ører var på stilke og høre, hvad de snakker om. Jeg kan huske, de snakkede om det der krak i USA i 29. Og jeg var 7 år. Jeg husker noget bedre isvinteren. Vi sejlede ud på da det tøede, så kravlede jeg ud på en isflage og sejlede på Østerstrand. Hvad man er kommet godt fra, det er helt utroligt. Jamen, lige med, det er jo gang på gang sådan nogle krak har været inden for. Og man har jo to måder at løse det på. Enten skal samfundet jo spare vældig bagefter, sådan så vi går her i Europa, eller også så har man, der var en, der hed Maynard Keynes, der siger, man skal smide en hel masse penge ud i systemet, sådan så folk begynder at bruge en hel masse penge, og så stiger væksten, og så er krisen overstået. Det er slet ikke ham, der har fundet på det. Det er de gamle egyptere, Man mener, at når de byggede pyramiderne, så var det foruden det, der var noget religiøst og noget magtpolitisk i det, så var det simpelthen, at man lavede sådan et arbejde, som økonomisk jo var fuldstændig hul i jorden, men det satte gang i Egyptens økonomi for mange tusind år siden, at de byggede de der mægtige ting. Vi så da også Roosevelt med hans New Deal efter krisen der i 29. Der lavede man også det samme, så blev det standset af kongressen, der hellere ville spare eller sådan noget. Og det var først, da USA gik ind i 2. verdenskrig, og pludselig brugte milliarder og milliarder af dollars på at lave våben, og kvinderne kom ud i arbejde og alt sådan noget. Og det er altså økonomisk også virkelig et hul i jorden. Men USA's økonomi blomstrede i den grad op ved det der, sådan så det blev den førende økonomiske magt i verden. Og det er jo skørt, at det er sådan. Og ja, lad mig fortælle. Da jeg var barn, der var den store måde at have et akvarium. Ikke sådan noget rundt et med en guldfisk i, det havde vi kun hånd til overs for. Nej, et firkantet akvarium. Så gik man ud og fandt vandhuller, og fandt vandplanter, og alle de dyr, som var i vores vandhuller, ikke bare haletusser, men borgerflugler og alt muligt, så kunne man tage det hjem, og så kunne man stille akvariet i vinduet, men ikke sådan, at det fik alt for meget sol. Det skulle stå sådan, så der blev lavet et økologisk system mellem planterne og dyrene, der var i akvariet. Og det ord økologisk, det havde vi jo aldrig hørt. Jeg tror ikke, der var nogen, der brugte min barndom. Men vi oplevede det simpelthen. Man kunne gå der og kigge på det der akvarium, så var det også sjovt, hvis man kunne få nogle haletusser, allerbedst, hvis det var salamander haletusser. Men de spiste jo temmelig mad, og så måtte man jo drysse sådan lidt tørt fransk brød ned til dem, og det skulle man være forsigtig med, at der ikke blev for mad. Men altså, man kunne vinke farvel til det der akvarium, når man gik i seng, og så næste morgen kunne man gå ned. Så kunne det være en mudderpøl det hele. Det hele rådnet, det var brudt sammen, fordi der kom for meget forurening i det. Og det tænker jeg altid på. Det er det, der i øjeblikket sker med jorden. Det er ikke bare den der CO2-forurening, men der bliver tilført oceanerne tonsvis af alt muligt slags gift. Og lige så langsomt forgifter vi vandet. Men oceanerne er så umådeligt store, at det kan blive ved og blive ved, selvom man kan se, at der kan være steder i Stillehavet, hvor simpelthen det er tyk af plastik og alt sådan noget. Vi ved ikke rigtig, hvornår det bryder sammen, men hvis det bliver ved med det store forbrug, vi har, så ender det altså sådan der. Og det, vores klimaforandring, det kan vi overleve. Det bliver ganske frygteligt. Der vil dø mange, mange millioner mennesker, særligt i ulandene, og det er jo ikke her. Så det kan vi leve med. Men hvis oceanerne virkelig bliver til en stor mudderpøl, så kan intet formodentlig pattedyr eller fugl overhovedet overleve på jorden. Så er det slut. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, der kommer mennesker i en situation, vi aldrig har været i, at vi skal se vores egen ødelæggelse, at vi forsvinder simpelthen fra jorden, det skal vi se i øjnene. Og da det er en situation, vi aldrig har været i, ved vi heller ikke, hvordan mennesket vil optræde. Vi ved ikke, hvordan vi bærer os ad, og vi kan ikke forudse det. Vi kan ikke rigtig se, hvilke muligheder vi har. Vi ved, at fra evolutionen, der er vi helt, helt anderledes end de menneskesyn, jeg har talt om her. Oprindeligt har vi været jægere og samlere, og det har været et system. Vi har ikke været lige. Mennesker er aldrig lige. Der er jo nogen, der er virkelig dygtige fangere, og de får jo den der umådelige prestige i sådan et samfund, at det er dem, der kan fange de virkelig vanskelige dyr. De kan ikke bruge dyrene. De kommer ikke til at eje mere, fordi de må dyrene rådner, hvis de ikke de deler det med alle de andre. Og det vil sige, det, der i virkeligheden sidder i os, det er det, at vi ikke er særlig interesseret i at eje en hel masse. Vi er interesseret i at udføre en hel masse. Og at vi har de egenskaber i os, det kan måske være et håb for os. Og jeg kommer allerede ind på det, når jeg siger håb. For hvis min forstand skal sige, hvordan det her ender, så vil jeg sige, at vi har ikke en chance. Men jeg har ikke meget tiltro egentlig til, hvad vores forstand kan gøre i forhold til, hvad vores tro egentlig kan gøre. I det her tilfælde, der skal vi virkelig tro på mennesket. Og håb er heller ikke noget, man skal kimse af. Nu tror jeg, at I alle sammen kan fortsætte. Tak.
Jeg er glad for, at du sluttede med håb, for jeg var ved at komme ned i den dybe kælder, mens du talte om vores fremtidsudsigter. Men det glæder mig, at du sluttede med et håb, og det håb vil jeg gerne understrege, at det har jeg også til vores fremtid, til menneskets fremtid og til jordens fremtid, selvom det kan se sort ud. Men du skal have tak for dit foredrag, Torben Jakobsen. Tak skal du have.